amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy mifanahy masina, amen. Dia faly miarabantsika mianakavindray riavana manaraka izao vatsim-panahy entin'ny radio Don Bosco amintsika izao.
Alahady faraika ambin'ny folo tsotra mandavan'ny taona. Ny vo mitsimoka sy mitombo ho azy. Sokafry tompo ny fonay mba hitandrina izay nolazai ny zanakao.
Tsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa anizany. Evanjely masina no soratany masita marika, voninahitra ny eo anao ry tompo. Nalaina tao masita marika toko fahefatra andinin'ny fahenina amby roapolo hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka hoe ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy mivoa amin'ny tany, ka izy matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro ary mivoa mitsimoka sy mitombo nefa tsy fantany a zay faniriny, fa mahavokatra ho azy ny tany. Ka taony ny voalohany dia saloiny ny manarakaraka, vao vetimbary amin'ny saloany ny farany, ary rehefa vokatra dia jinjaina miaraka amin'izay satria tonga ny tompo ijinjana. Ary hoy indray izy, amin'inona no ampitahantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary fanoharana inona no anehoantsika azy? Tahaka amin'ny voatsinampy izy izay kely indrindra amin'ny voarehetra ambonin'ny tany raha vao afafy, fa tonga lehibe indrindra amin'ny anana rehetra kosa rehefa voafafy sy mitombo, ary mandratsana vavety ka azo ny voromanidina hialofana ny alokalony. De fanoharana maro toy izany no nitorinyteny taminy araka izay takatry ny sain'izy ireo, ary tsy niteny taminy hafa tsy fanoharana izy, fa noho ny mangingina vao nanambara tamin'ny mpianany ny hevitra ireo rehetrareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Riavana, momba nifanjakan'ny lanitra no nambaran'i Jesosy nampianariny tamin'ny evanjely teo. Voalohany indrindra ary dia hoarin'i Jesosy amin'ny voafafy voambary ny fanjakan'Andriamanitra, voambary kely madinika amin'ny fanjakan'ny lanitra, tsy ilay taombary sisa alohany antenaina hitondra vo, tsy ilay vokatra mampitola gaga maro amin'ny tompo amokarana. Ny fanjakan'ny lanitra dia ilay voakely mahatonga ireo taony sisa lohiny ary ny vokatra manontolo. Tsy hisy mantsy ireo rehetrareo a raha tsy voakely io. Ivo io a dia alevina anaty tany izay vao mahavokatra toy izany. Araka ny tenin'i Jesosy hoe raha tsy maty ny voambary afafy amin'ny tany dia mitoetra foany izy, fa raha maty kosa izy a dia mahavokatra be. Araka ny voalaza amin'ny Masita Joany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Fanjakana tao miafina ary zara fahita. Fanjakana manetry tena ny fanjakan'ny lanitra, nefa kosa mirakitra voninahitra lehibe a tokony hahasitona sy tsiriritiny rehetra, fanjakana mitsinjo sy mamelona ny hafa, fanjakana mamehy aina sy izay ilaina rehetra ary mamehy mamaim-poana. Fa faharoa manaraka an'izay koa ry havana dia hoarin'i Jesosy amin'ny voatsinampy ny fanjakan'ny lanitra. Faritan'i Jesosy mazava tsara fa io voatsinampy io no kely indrindra amin'ny voa ambonin'ny tany, fa lehibe amin'ny anana rehetra mitsimboka sy mitombo ary mitondra ratsana vaventy, fialofa amin'ny voromanidina sy azo ialokalofana. Ny anana na zava-maintso ao amin'ny soratra masana ry havana dia sakafon'ireo osa ara-pinoana. Misy kosa malemy finoana ka tsy mihinana afa-tsy zava-maintso, hoy i Masindapoly ao amin'ny Romanina 10:20. Ilazana io a fa tsy resaka sakafo ny fanjakanan'Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho izany satria tsy miankina amin'ny fahadiara-tsakafo. Mistery toy ny faniry sy fivelara ny voatsinampy izay zava-maintso ny fanjakan'ny lanitra. Tsy hoe zavatra tsy takatry ny saina, fa zavatra tsy vitan'ny hery sy aren'olombelona. Ilay voatsinampy faran'izay kely iny no tonga anana lehibe amin'ny anana rehetra, miasa sy misoko mangina andramanalina. Tsy hita ny fitombony tsy kelikely, fa raha jerena isan'andro a dia hita miha lehibe hatrany izy. Ny hoe lehibe a dia manambara hoe soa, manambara hoe vokatra tsara, manambara fivelarana, faharetana, andro lava, fahasoavana sy hatsarana no azo amehezana azy. Ny makasika ny ratsan'ny voatsinampy a dia tsy lazain'i Jesosy mihitsy hoe lava, mandratsana vaventy ola izy, zay ny lazainy teo. Ny ratsana lava mantsy a dia mety kely ka ho malemy ihany, fa ny ratsana vaventy a dia hita hoe mafy sy matanjaka, tsy ho tapaky ny rivotra na ny tafitro amin'ny joro. Tsy vitany hoe mafy fa somary mameno toerana kokoa. Ary satria moa io ratsany io eny ambony ka afaka manome alokaloka lehibe kokoa, izany ry havana dia midika hoe fanantenana, fahamafisana sy fahavelomana. Heritanjaka noho izany no hoe vaventy ary manambara aina mitohy, satria olona miala sasatra sy mahakaina no maka alokaloka eo. Tsy alokaloka ho amin'ny voatsinampy na ho an'ny tenany, fa ho an'ny voromanidina izany. Ny ambarany hoe fialofan'ny voromanidina eto a dia fanoharana, dia tsy inona fa ny zava-boary rehetra, indrindra ny zava-mananaina. Fialofan'ny anjely a sy ireo mitady ny fanjakan'ny lanitra ary ireo miaina araka ny fanahin'Andriamanitra. Mila atonina nefa io alokaloka io, ka izay manantona eo a no afaka migioka ny aina omeny. I Jesosy no lay voafafy sy alevina, nanaiky ho faty mba ho velona mandrakizay, ka hisintona ny olona rehetra mba ho velona ho aminy. Araka ny voalaza Masinda Joany 20:30 hoe: ary izaho rehefa tafasandratra hiala amin'ny tany dia hitarika ny olona rehetra anantona ahy. Ny fanjakan'ny lanitra izany ry havana dia izao, ampahafantarin'i Jesosy araka ny hitantsika eto. Ny fanjakan'ny lanitra dia zavatra tsotra, tena tsotra no anoharan'i Jesosy azy. Ka izao, mila miondrika sy midina ambanin'ny tany mihitsy a vo hita izy, satria toy ny voafafy amin'ny tany na tahaka amin'ny voatsinampy ny fanjakan'ny lanitra. Tsy mivatravatra fiavy ny fanjakan'ny lanitra, tsy fanjakan'ny mpanefoefo ny fanjakan'ny lanitra, tsy fanjakan' izay mitseho matanjaka sy be sandry ny fanjakan'ny lanitra, fa fanetretena tahaka ny nataony Jesosy sy fampianarany izay nylazaina teo. Aiza ary no ahitana no misy nifanjakan'Andriamanitra? Tsy faritany anankiray na hevitra politika ty kajoro noho ny nanambaran'i Jesosy hanazavana momba nifanjakan'Andriamanitra, fa tena zavatra tsotra dia tsotra arak'ireo fanoharana efa hitantsika teo aloha teo. Arak'izany ary dia tsy aiza akory nifanjakan'Andriamanitra fa ao aminao izy, ao anatinao andavanandrom-piainanao izy. Tsy tadiavina na andrasana rahapitso ny fanjakan'Andriamanitra, fa efa ao aminao izao anio izao izy. Androany nefa tanteraka aminareo izany teny izany ho Jesosy tamin'izy namaky teny tao an-tempoly. Androany no tanteraka amintsika izany fa tsy rahapitso. Ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra, aza mitady ny fanjakan'Andriamanitra ivelan'ny fiainanao ianao, fa ao dia ao tokoa ny toerany. Misy asa avokoa izay toerana iveloman'ny evanjely, ny asa fitorianan'ny evanjely, ny asa rehetra, ny fianakaviana, ny fokon'olona sy ny tanora, ny fandraisana andraikitra eo amin'ny maha-olona na maha-kristianina, ny fifandraisana am-po. Ao ny fanjakan'Andriamanitra. Azo hoharina amin'ny otrikaina ny fanjakan'Andriamanitra satria tsy taza-maso nefa ny manome hery, tsy mba manetriketrika fiavy ny fanjakan'Andriamanitra, ary tsy ataon'ny olona hoe indro aty na ary izy, fa indro ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Masindaliko ao amin'ny toko fahafitambifolo andinyny faharoapolo hatramin'ny faraika amby roapolo. Hita amin'ny fomba fiainan'ny olona velomin'ny fanahymasina ny fanjakan'Andriamanitra. Ambaran'ireo olona manao marina ny fanjakan'Andriamanitra dia ireo olona velona amin'ny finoana ka miady amin'ny tsy fahalalàna, miady amin'ny lainga sy ny fanangolena ataon'ilay ratsy isan-karazany. Velona ao amin'ireo olona manaja sy miaro ny aina amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka manohitra izay rehetra mamono ny aina, fitiavan'Andriamanitra, ka mitatra amin'ny olona mampanjaka ny fampiavanana sy manafaka amin'ny fakalana sy ny valifaty ary ny eso ny fanjakan'Andriamanitra. Mpanompo sy mpiasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny Eglizy ary miseho ho fampisehona an'izany fanjakan'izany koa izy, satria manangona ny olona mitady sy mamorona an'izany fanjakan'izany. Tokony hotsapantsika koa ry havana fa natao hitombo ny fanjakan'Andriamanitra, ary arak'izay fitombony izay a dia ilaina ny fiandrasana azy. Tahaka n'le vo napetraka tao anaty tany dia misy fiandrasana, fotoana vitsivitsy na fotoana maromaro zay vo nahita vokatra. Ny asan'ny mpamboly no nanoaran'i Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra, ka eo anelanelan ny fotoam-pifamafazana sy ny fotoam-pijinjana dia toa fotoam-piandrasana ny vokatra. Ny tany sy ny masoandro ary ny orana no avela hiasa ao amin'ilay voambary afafy. Toa tsy tazana intsony a ilay mpamafy mandritra ireo fotoanaireo, ary iverina fa miandry izay ho valika sasarany. Andriamanitra no tena mpiasa amin'ny fanorenana ny fanjakana. Isika kosa no asainy manomana ny tany hovolena ary mamafy eo amin'io tany io, ka tsy hitaraitana miepaka. Ampatokiana azy no anaovan'izany, ka alaviriny ny tepitepitsaina sy ny mikiropadropaka. Ny otrikaina avy amin'ny teny izay nafafy no mampitsimoka ary mampitombo fanjakan'Andriamanitra. Toy ny fitsiry ny vary eny an-tsaha, tsy tazamaso ny fitsiriny fa avelao ny fotoana hitantana azy. Tsy ny fahamaizantsika iotovokatra no inona, satria tsy fidonanam-poana ny miandry ampaharetana fa fiaraha-mientany ny fanariana lalina sy ny asa ezahana mba hahatongavany fanjakany. Misy ny mpamafy ary misy ny mpijinja, dia Jesosy. Ary eo anelanelan'ny fotoana mafazana ny fijinjana dia toa tsy tazana intsony izy. Mandritra io fotoana io indrindra ry havana no tsy maintsy mandray andraikitra isika kristianina eo ny lafim-piainana misy antsika, ka ny fiasana eo ampelatanantsika no mpamokarana. Ka na iza na iza dia tsy ho mpitandamba fotsiny, fa ny daholo be a dia samy amperinasa daholo. Jereo ny voatsinampy fa toy ny singam-bovoka, kanefa rehefa afafy dia mitombo dia mandratsana vavety. Toy izany koa ny fanjakan'Andriamanitra, kely dia kely eo mpanombohany e, ary tena marefo. Ka raha tsy mitandrina isika, raha tsy mitandrina ianao, tsy hanao azy ho zavatra akory, dia very maina foana izany. Marefo dia marefo ny fiandohany, ka raha manao tandrevaka isika, manao tandrevaka ianao a, dia tsy hahita azy. Rovina moa isika no manao tandrevaka rehefa tsy mandray a zay iverintsika ho marefo, zay iverintsika ho tsy misy dikany sy lanjany faneso ny fiarahamonina. Ka rehefa ataontsika tsinitsinina ireny dia amin'izay ntsika marefo. Rehefa matokotena no nitanjaka ao amintsika ka manosihoso ny madinika. Marefo ny fiandohan'ny fanjakan'Andriamanitra nefa tsy tokony ampisalasala fa manana andraikitra goavana izay tarika ny olonrehetra hotody any amin'ny ray. Tsy vokatry ny zava-manaitra na ny fihetsika mahavory olona maro ny atomboan'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny fiainan'olontsotra sy manetry tena tezay ny finoana ka manampy ny sahirana, mahay mifampizara, mahay mamela heloka, mampanjaka amin'ny firaisankina. Ireo a no mahavelom-panantenana ampiroborobo ny fanjakan'Andriamanitra fiainana sahaza ny olonrehetra izany. Fa tsy maintsy miezaka inkontsika ry havana mba hananantsika ny fanjakan'Andriamanitra ary ny vaky teny faharoa izay ny vakiana amintsika amin'izao a alady faharika ambin'ny folo mandava taona izao manampy antsika hahazo an'izany. Masin-dapaoly a dia tena olon'Andriamanitra sy efa tena babon'i Kristy marina tokoa. Tsy nitsahatra ny aina sy nitory an'i Jesosy nitsangako velona izy. Tsapa ny fataom-bola lavitra ny tompo izy raha mbola mitoetra mivatana, mandeha amin'ny finoana sy araka ny finoana izy. Ka tiany tokoa ny miala mivatana mba hitoerany ao akaiky ny tompo. Efa tena lasa lavitra tamin'ny finoana tokoa izy. Na izany aza dia amporisihana isika mba hikely aina hatrany mba ankasitrahan'ny tompo na mitoetra mivatana na miala aminy. Isika rehetra hoy izy dia samy tsy maintsy iseho amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisantsika tsirairay avy izay tandrifony ny asantsika fombola tao amin'ny vatana na soana ratsy izany. Ezaka isika hanao ny tsara ka hitoetra ao amin'i Kristy lalandava, koa miezahary mamola tena sy manova ny toetra satria izany koa dia fanomanana ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe mamola tena, ny hoe mamola tena dia samy manao vivery ka vonona manao sesitany vatany. Zay moa nolazany masin'Apôly azy teo hoy izy hoe ny hoe mamola tena dia samy manao vivery ka vonona manao sesitany vatany. Sambatra loatra zay samy manao sesitany vatany dia neto tany satria mitoetra eo anilan'ny tompo izy. Lavitra ny tompo isika raha mbola mitoetra mivatana ihany koa hoy masin'Apôly. Roviana ny olona no samanao sesitany vatany. Samanao sesitany vatany izy a rehefa samanambara sy miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ambaran'ireo olona manao marina amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ireo olona velona amin'ny finoana ka miady amin'ny tsy fahalalana, miady amin'ny lainga ary miady amin'ny fangolen'ny ratsy. Velona amin'ireo olona manaja sy miaro ny aina amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka manohitra izay rehetra mamono ny aina. Mihitatra amin'ny olona mampanjaka ny fampiavanana sy manafaka amin'ny fakalana sy mivalifaty ary ny eso ny fanjakan'Andriamanitra. Ampio izay ry tompo ikelaina ankasitrahanao amin'ny ataonay rehetra ka ezaka mandrakariva amin'ny fanaraka amin'ny fiainanay amin'ny sitraponao mba imbonanay anjara aminao ety an-tany sy any an-danitra mandrakizay. Omba antsika mianakavy any tompo ho tanteraka tokoa ny izany irotsaka amintsika ary omba antsika mandrakariva any tsodran'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy isaorana any Andriamanitra.